skúsme pokračovať v tom, čo máme rozčítané, to znamená, na pokračovanie rozoberáme skutky apoštolské a nachádzame sa vo vyjadrovaní a vnímaní toho štvrtého veľkého mielnika života prvokresťanského spoločenstva, teda toho, akým spôsobom sa postupne evanjelium šírilo do celého Stredomoria a do celej Rímskej ríše v kontexte troch misijných Pavlových ciest i všetkých ďalších udalostí, ktoré boli toho súčasťou, teda dielo Boha, nie len skrze Pavla, ale Pavol a i celá komunita okolo neho, akým spôsobom sa s nástrojom Boha stávajú a to Božie dielo konajú. Včera preširom sme rozoberali viaceré aspekty tej prvej misijnej cesty. V 47. roku sa na ňu vybrali, stále sa tam nachádzame, stále v antiochijskej Pizidii sme a tu vnímame, akým spôsobom po tom prvotnom ohlasovaní v synagóge sa to postupne mení. Na jednej strane sme rozobrali ten kontext, prečo synagóga, akým spôsobom Pavol tam ohlasuje, čo to znamená. Ale teraz sme o týždeň ďalej a vidíme, vnímame, že tí, ktorí mali nejakým spôsobom sa pre Krista otvoriť a zakúsiť, že sa naplňa starý zákon, po čom túžili a čakali, ako keby tú odvahu nemali. To, čo sme včera hovorili, vystúpiť na cestu. Z toho kontextu, ktorý mám, a kde si určitým spôsobom poviem, toto mi stačí vo viere. Tu sa niekde nachádza. Ako keby naozaj nemali odvahu ten krok spraviť a naplno zažiariť tom, veď máme Mesiáša, veď Pavol nám ohlásil to Božie riešenie, to naše očakávanie, tú túžbu, ktorú máme. O čo prosíme, modlíme sa a čo čítame po sobotách, tie proroctvá o Mesiášovi, ktorý zažiari a príde. Takže nie. Keď počujeme, ako tie zástupy šli za Pavlom a počúvali, vnímame, akým spôsobom Pavol využil celý tým týždeň medzi dvomi sobotami. Ako keby synagoga spala, od tej soboty po ďalšiu sobotu na tú zvesť o Mesiášovi nereagovala. Málo kto Pavla vyhľadal. A na stane druhej Pavol nemal problém vo vedomí toho tretieho mílnika, ktorý sme predtým rozoberali, ohlasovanie pohanom, ako všade tam, kde boli, hlásali, svedčili o Kristovi. My sme poslovia radostnej zvesti, my vám prinášame Boha, Boží dar, Božiu radosť, Božiu spásu, Božie vykúpenie, zmysel vášho života. Aká túžba tam musela byť. My máme tých ľudí, ktorí tam okolo Pavla stáli, že každý z nich fičal, tak slengovo povedané, na nejakej tej viere, nejakom tom náboženstve, v tom kontexte či už helenského gengu bohov, polobohov, alebo tých miestnych a východných tradícií, ktoré mali. Každý z nich mal svoju vieru, každý z nich mal svoj hodnotový rebríček, každý z nich niečo mal. A predsa zástupy vyjadrujú, túžili a chceli a niečo nedokázali získať alebo uchopiť i v tom duchovnom rozmere, ktorý sa snažili rozvíjať. Tu je niekto, kto im prináša radosnú zvesť o Bohu, ktorý do takej miery si človeka zamiloval, že vlastného syna za nás obetoval. Prichádza niekto, kto to potvrdzuje znameniami Božej lásky, Božieho dobra voči tým ľuďom, jedným krehkým slabým. Prichádza niekto, kto to aj žije a svedčí o tom Božom diele. A prichádza niekto, kto to spoločenstvo buduje a rozvíja. A tí ľudia vnímajú, že tí, ktorí sa stali súčasťou tohto ohlasovania, tohto diela, sú ako jedna rodina. Takže ten týždeň bol naplnený týmto úžasným svedectvom a to ľudia prichádzajú a potom tú sobotu sa tam zhromažďujú. A to je ten základný problém, ktorý Izrael má, alebo teda synagoga má. Žiarlivosť, pýcha, odtiaľ už len trošku zášť a zloba. Ako sa to rozvíja? Žiarlivosť o to začne. Duchovná pýcha, ktorá ten múr rozdelenia vybuduje, zášť, ktorá ostne na tom múre voči druhým postaví a tá zloba, ktorá sa voči druhým pretaví. Tým spôsobom postupne to v nich rástlo. A pritom každý jeden z nich, a som si tým istý, čo do tej synagógy chodili, poznali ketubím, to znamená múdroslovnú literatúru, ktorá vzniká v čase od babylonského zajatia po príchode Ježiša Krista, čo v tej synagóge čítali o univerzalizme spásy, o tom, že skrze nich druhým sa to má dať. A nie. Nedokázali to prijať. Ako málo stačí. Pavol dobre vedel, akú misiu voči pohanom má. A predsa vždy najprv išiel do synagógy. Sú to jeho rodní bratia a sestry. Sú to pokrvní. Je to jeho národ. Ide im znova a znova skúša, aj keď bol toľkokrát prefackaný, kameňovaný, ublížené mal, ale vždy k ním šiel s tou nádejou, že môžu Ježiša prijať. A v mnohých prípadoch, vo väčšine prípadoch pohorel. Že by to poznanie nemali. Že by po Mesiášovi netúžili. Tam prichádza to ľudské, čo sme včera hovorili, viera, ktorá sa mi stane nejakým kontextom, stereotypom a mám potom problém to prekročiť a ďalej sa vybrať na cestu, ale potom hlavne práve toto oddelenie. Si neuvedomili, ako sa od iných oddelili a nedokázali byť tak otvorení. Sa tešiť. Všimnite si prvokresťanskú cirkev, keď najprv Petrovi chceli nabrízgať, prečo Kornélia spol prijal Cezary do cirkvi ako pohana. Ako keď im to Peter vysvetlil, ako sa radovali a tešili. Tak aj pohanom Boh doprial spás. Ako určité skupiny chceli Pavla Barnabáša v zuboch rozniesť, potom po prvej misijnej ceste, keď do Jeruzalema šli vysvetliť, prečo pohanov takto do cirkvi prijímali. A keď to tam v apoštolskom zbore bolo krásne vysvetlené, vyjadrené, ako sa tešili tých ľudí, ktorí tú vieru naozaj prijali z bohatstva. To je úplne iný kontext, ako nádherne títo ľudia z moci Svätého Ducha tú otvorenosť, tú túžbu po spáse, nielen moju, ale ak to s láskou myslia vážne, tú túžbu po spáse druhých, ako v sebe majú. Ako to Božie v sebe napĺňajú a voči druhým konajú. Takže Boh úžasné veci chce konať a rozdávať vo medziľudských vzťahoch pre mňa tohto sveta. Uzdravení od hriechu vo vnútornej slobode a v konaní dobra. A častokrát človek, ktorý sa na Kristovi postaví, môže byť nástrojom toho, že nie je schopný takéto niečo spraviť. Ba čo viac, sa tomu protiví. Ak teda tam naozaj tá žiarlivosť nás omíňa, tak tá duchovná pýcha s nami cvičí a potom to ide z kopca. Nie, že by som chcel mať zášť. To bude už nezlobu, ale častokrát sa to narodí ako ovocie žiarlivosti a pýchy. V tých veciach, keď človek nedokáže zvládnuť, že Boh môže byť iný, než ja som si ho vymaľoval, predstavil, že on je plný naozaj otvorenej náruče a lásky a dobra. A chce to ponúknuť i mne, aby ma môj život naplnil i druhým. Aby každého jedného z nás na tejto zemi posvetil. Takže pamätajme na to. Na toto úžasné tajomstvo, ktoré od Boha máme. Veľký dar, ktorý je nás zverený a ktorý prežívame. Ježišovi Kristovi máme Boha Otca, máme Boží dar, máme to Božie. Úžasné, sväté a krásne. A každý z nás sa do toho tajomstva môže celý život ponárať. Je to dynamika cesty duchovného rastu a vnútornej premeny. Stále môžeme to zrievať. Lebo to Božie dielo je tak úžasné a tak nádherné, že každého z nás presahuje. A čím viac sa do neho ponoríme, čím viac z neho pochopíme, čím viac sa ním necháme premeniť a sa ním naplníme, tým viac. Potom to Božie dielo na tomto svete aj konáme. Nech dobrý Pán nám na tejto ceste pomáha. Amen.